κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά στον κύριο Δελατόλα.
Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ.
Όσοι γιορτάζουν. Να είστε καλά.
Μια που σας πέτυχα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μου έχει διατυπωθεί πολλές φορές ένα ερώτημα παράπονο από χρήστες της ψηφιακής πλατφόρμας που υπάρχει πια στη χώρα με το COV κλπ. Ότι σε ένα βαθμό μήπως ψηφοποιούμε τη γραφειοκρατία.
Έχουν ένα δίκιο, θα έλεγα. Καταλαβαίνω πολύ τι εννοείτε.
Γιατί βρείτε στο διαδίκτυο και μπείτε στον Gov και βάλετε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και τελικά μήπως γίνεται σε ένα βαθμό ψηφοποίηση μιας γραφειοκρατίας που τρέχαμε στα ΚΕΠΗ, τρέχαμε στα σεβλογραφεία ή στα δικαιολογικά γραφεία, δεν ξέρω πού, για να τα βρίσκουμε.
Στην ουσία, αυτό το οποίο μέχρι σήμερα κάναμε και είναι τεράστιο έργο, αυτό το οποίο έγινε και από τον προκατοχό μου, είναι ότι καταφέραμε να ανοίξουμε τα δεδομένα και να φτιάξουμε τα δεδομένα αυτά να διελειτουργούν μεταξύ τους. Πλέον πάμε με το νέο wallet να λύσουμε τέτοια του ζητήματα, γιατί σε ένα βαθμό και σε κάποια σημεία θα συμφωνήσω, πάμε πλέον να πλουστεύσουμε διαδικασίες. Υπάρχει ούτως ή άλλως ολόκληρη διαδικασία στο Υπουργείο μας και πλέον στο Υπουργείο Εσωτερικών για απλούστευση διαδικασιών. Δηλαδή, η ψηφιοποίηση δεν είναι να πάρουμε απλά υφιστάμενες διαδικασίες και να τις μετατρέψουμε σε κάτι ψηφιακό. Ψηφιοποίηση είναι πλέον να δούμε ποια από όλα αυτά είναι αναχρονιστικά. Και έχουν λυθεί με δεδομένο ότι οι βάσεις δεδομένων του δημοσίου, τα μητρώα, επικοινωνούν μεταξύ τους και ό,τι μείνει, ναι, να το ψηφιοποιήσουμε. Αυτό, ας πούμε, το οποίο θα δείτε μέσα στο 24 και σύντομα μέσα στο 24, είναι το να μην χρειάζεται να στέλνουμε καν ψηφιακά πιστοποιητικά. Γιατί και αυτό κάποιος θα μπορούσε να το θεωρήσει ψηφιακή γραφειοκρατία. Αλλά με μια αποδοχή μας να μπορεί να προχωρήσει μια υπόθεσή μας στο δημόσιο. Δηλαδή, ένα μήνυμα στο wallet ότι για την αίτηση που κάνατε, το δημόσιο θέλει αυτά σας τα στοιχεία τα οποία τα έχει. Ο τάδε φορέας τα θέλει. Συμφωνείτε? Ναι, συμφωνώ και προχωράει η διαδικασία κανονικά.
Τώρα, με αφορμή τη μελέτη για την τεχνητή νοημοσύνη που παρουσιάστηκε και στον Πρωθυπουργό, ποια είναι τα επόμενα βήματα στον τομέα αυτό? Πώς θα επηρεάσει τη ζωή μας η τεχνητή νοημοσύνη, τι έρχεται?
Η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός δείξανε από την πρώτη στιγμή τεράστιο ενδιαφέρον για το πώς θα μπορέσουμε να εντάξουμε κομμάτια της τεχνητής νοημοσύνης, αυτά τα οποία πρέπει και αυτά με τα οποία νιώθουμε ασφαλείς στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν έγινε με την επιτροπή που ο Πρωθυπουργός δημιούργησε, τα πρώτα δείγματα της οποίας, τα πρώτα γραπτά, αν θέλετε, της οποίας, οι πρώτες σκέψεις, γιατί το γραπτό δεν ταιριάζει και με την ψηφιοποίηση ίσως, είναι αυτά τα οποία χθες είδαμε να παρουσιάζονται από την σχετική γραμματεία, την αρμόδια γραμματεία της Προεδρίας. Δηλαδή, στην ουσία, ποιες είναι οι προκλήσεις, ποια είναι τα εργαλεία που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη και πώς μπορούμε πλέον να την εντάξουμε στη ζωή μας. Υπάρχουν πεδία προνομιακά για την τεχνητή νοημοσύνη. Η υγεία, η δικαιοσύνη, η φορολογική πολιτική, η εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελούν από τις πιο κραυγαλαίες περιπτώσεις που μπορούμε άμεσα και με τα δεδομένα τα οποία σήμερα έχουμε, γιατί έρχονται και μια σειρά τεράστιου όγκου δεδομένων που ψηφιοποιούνται την ώρα αυτή. Το κτηματολόγιο, οι μεγάλοι φάκελοι υγείας που θα μας δώσουν περισσότερο προϊόν, αλλά τουλάχιστον στους τομείς αυτούς μπορούμε από αύριο το πρωί να ξεκινήσουμε και να δουλεύουμε μοντέλα τα οποία θα κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, πιο αποτελεσματική, θα γλιτώσουν πολλά χρήματα από το δημόσιο, γιατί μπορούμε πολύ εύκολα να ξεσκεπάσουμε πλέον διάφορες υποθέσεις απάτης σε συνταγογραφήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται σε ένα καινούριο, πιο ψηφιακό και πιο διάφανο δημόσιο. Γιατί ξέρετε, και είναι βέβαιο αυτό, ότι η διαφθορά είναι κόρη της γραφειοκρατίας. Όσο πιο διάφανα και πιο ανοιχτά είναι τα δεδομένα, τόσο λιγότερο πλέον υπάρχει περιθώριο για διαφθορά στο ελληνικό δημόσιο.
Ναι, κύριε Υπουργέ, να πω το εξής, ότι πράγματι στο κομμάτι που αφορά την υγεία μας έρχονται ήδη οι συνταγές, ακόμα και εξετάσεις από τα διάφορα κέντρα ιδιωτικά και δημόσια, και έχουμε μια δυνατότητα να ξεπερνάμε τη γραφειοκρατία και ενδεχομένως και πολλά άλλα προβλήματα που υπήρχαν. Όμως στο κομμάτι της παιδείας αυτό δεν έχει προχωρήσει πολύ. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα, τώρα θα το ξέρετε, δεν ξέρω αν το υιοθετήσετε, αλλά το έχω ως παράδειγμα υπαρκτό. Δηλαδή, φτιάξατε, ας πούμε, για παράδειγμα, τους έξυπνους πίνακες στα σχολεία και μου λένε διάφοροι καθηγητές ότι δεν έχουν καμιά φορά τους καθηγητές που ο αναπληρωτής δεν πάει και έφυγε και λοιπά και πάει ο επόμενος και την άλλη εβδομάδα ο επόμενος που δεν είναι μόνιμος και δείχνουν εικόνες άσχετες στους έξυπνους πίνακες. Θέλω να πω, ή τα τάμπλετ που πολλές φορές είχα έρθει σε αντιπαράθεση με την προηγούμενη Υπουργό Παιδείας, ότι όλα τα σχολεία έχουν τάμπλετ κλπ. Δεν έχουν καλοριφέρ να ανάψουν. Θέλω να πω, στο κομμάτι παιδεία και ψηφιακά μέσα, χρειάζεται να γίνει πάρα πολύ δουλειά και μάλιστα εν όψει και ότι έχετε μπροστά να νομοθετήσετε και μη κερδοσκοπικά ξένα πανεπιστήμια ιδιωτικά.
Θέλει και άλλη δουλειά, αλλά η συγκυρία είναι πολύ ευνοϊκή. Διότι στο Υπουργείο Παιδείας σήμερα είναι ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο οποίος έχει και τη συνέχεια της ψηφιακής πολιτικής της χώρας. Ένα πρώτο πράγμα το οποίο δουλεύουμε μαζί την ώρα αυτή, γιατί προκύπτει και από έρευνες που έχουν γίνει, είναι το να δώσουμε πλέον ευρυζωνικότητα στα σχολεία. Η ψηφιακή είναι στα σχολεία, είναι ένα έργο το οποίο σχεδιάζουμε την ώρα αυτή, κοστολογούμε για να τρέξει άμεσα από πόρους που υπάρχουν από το ΕΣΠΑ. Άρα, ένα πρώτο βήμα πλέον για να περάσουμε σε μια νέα εποχή και όλα αυτά τα εργαλεία να είναι διαθέσιμα σε όλα τα σχολεία και με ταχύτητες που πρέπει, είναι το να δώσουμε τέτοιες υποδομές. Συνεπώς, να περιμένετε και θα δείτε σημαντικά έργα και σημαντική βελτίωση στο κομμάτι αυτό το επόμενο διάστημα.
Τώρα, στο gov.gr wallet θα προσθεθούν άλλα έγγραφα. Η γραφειοκρατία είναι κάτι που τυρανά τους πολίτες. Θα έχουμε εκεί κάποιες εξελίξεις?
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι εντυπωσιακό το πόσο πλέον οι πολίτες έχουν αποδεχτεί και επιζητούν, αναζητούν λύσεις ψηφιακές. Βγάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα όλο το πακέτο του αυτοκινήτου, το να μπορεί δηλαδή ένας πολίτης να κατεβάσει την άδεια κυκλοφορίας, τα τέλη, την ασφάλεια και το κτέος του αυτοκίνητου. Και μέσα σε μια εβδομάδα, περίπου μια εβδομάδα κλείνουμε σήμερα, έχουν κατεβεί περίπου 200.000 αυτοκίνητα στα ψηφιακά πορτοφόλια των πολιτών. Αυτό μας δείχνει μόνο έναν δρόμο να πάμε πιο γρήγορα μπροστά, ψηφιοποιώντας πολλά άλλα έγγραφα τα οποία μέχρι σήμερα έπρεπε να κουβαλάμε μαζί μας. Για παράδειγμα, η κάρτα αιμοδότη που μαζί με το Υπουργείο Υγείας και τον Υπουργό έχουμε ήδη έτοιμη, σε μερικές μέρες μπαίνει και αυτή. Οι ιδιότητες επαγγελμάτων, δηλαδή είμαι γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, δημοσιογράφος, η ακαδημαϊκή ιδιότητα που έρχεται σε μερικές μέρες και αυτή στο wallet. Άρα όλα τα μητρώα τα οποία υπάρχουν τα ψηφιοποιούμε εν όψη και μιας πολύ σημαντικής μεταρρύθμισης για τα μητρώα του κράτους που είναι ο προσωπικός αριθμός. Δηλαδή πλέον καθαρίζουμε τα αρχεία μας, καθαρίζουμε τις βάσεις μας, ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε πού είμαστε και πάμε πλέον να δώσουμε περισσότερες υπηρεσίες βασισμένες σε καθαρές βάσεις δεδομένων.
Προέρχεστε από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και μάλιστα με μια πετυχημένη θητεία, και ένας από τους λόγους ήταν και η τοποθέτησή σας από τον Πρωθυπουργό στη θέση αυτή, και είχατε κάνει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις σε ψηφιακά μέσα και τοπική αυτοδιοίκηση και εξυπηρέτηση πολιτών. Υπάρχουν όμως δήμοι που έχουν μεγάλα προβλήματα οικονομικά και θα ήταν χρήσιμο να ακούσουν και οι πολίτες αν υπάρχουν εργαλεία χρηματοδότησης των δήμων για να μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα πιλωτικά σε πρώτη φάση εξυπηρέτηση του πολίτη μέσα από τα ψηφιακά μέσα.
Είναι σωστό το ότι θα πρέπει να πιάσουμε όντως την ψηφιοποίηση από χαμηλά, δηλαδή από την πρώτη επαφή του πολίτη με το δημόσιο, που συνήθως είναι ο Δήμος του. Για τον λόγο αυτό σήμερα τρέχουν τουλάχιστον 3 προγράμματα ψηφιοποίησης για τους Δήμους, και μάλιστα δεν έγιναν οριζόντια προγράμματα προκειμένου Δήμοι μικροί να πάρουν εφαρμογές που πιθανώς θα ταιριάζουν σε μεγάλες πόλεις, και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με 90 εκατομμύρια και μέσω του ΕΣΠΑ με 230 εκατομμύρια και μέσω του Αντώνης Τρίτσης με άλλα περίπου 120 εκατομμύρια. Χρήματα πηγαίνουν σε Δήμους οι οποίοι έχουν επιλέξει μόνοι τους εφαρμογές ή λύσεις οι οποίες κουμπώνουν στις ανάγκες σε σχέση με το αν είναι μικροί ή μεγάλοι Δήμοι, ορεινοί ή νησιωτικοί. Τα έργα αυτά λοιπόν έχουν προχωρήσει, έχουν κατατεθεί οι προτάσεις, βγαίνουν οι πρώτες εντάξεις, όμως έρχονται πλέον το μπαλάκι στην πλευρά των Δήμων να αξιοποιήσουν τα χρήματα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να μην κάνουμε μόνο ψηφιοποίηση για την ψηφιοποίηση, μην κάνουμε μόνο κάτι για να πούμε ότι πήραμε τόσα χρήματα για το τάδε έργο, αλλά πραγματικά να δώσουμε λύσεις σε πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Άρα και εδώ πέρα πλέον έχει προωθηθεί μέσα πλέον σε πολύ όρημη φάση να αρχίσουν αυτά τα έργα να υλοποιούνται. Ήδη τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορούν τους 17 μεγάλους Δήμους είναι σε φάση πλέον συμβασιοποίησης. Δηλαδή έχουν τελειώσει οι διαγωνιστικές διαδικασίες και πλέον υπογράφουν συμβάσεις με τις εταιρείες.
Πού βρισκόμαστε σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη σε ό,τι αφορά το ψηφιακό εξυγχρονισμό του κράτους? Θέλω να πω, η Ελλάδα σε ποια κατηγορία είναι? Είναι στην πρώτη εθνική κατηγορία, είναι στη δεύτερη εθνική κατηγορία, είναι στην τρίτη κατηγορία της Ευρώπης ψηφιακά? Γιατί μπορεί να παρουσιάζεται σαν success story των τελευταίων ετών ο ψηφιακός εξυγχρονισμός, αλλά μήπως ήμασταν πολύ πίσω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
Ήμασταν πολύ πίσω, και παρότι έχουμε κάνει άλματα, και αυτό είναι νομίζω κοινά αποδεκτό στην Ευρώπη, έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε σε συγκεκριμένα
σημεία. Είχε χαθεί χρόνος επομένως, κύριε Υπουργέ, το προηγούμενο διάστημα.
Είχε χαθεί χρόνος, σαφώς. Τα τελευταία 3-4 χρόνια τα θαύματα, τα ψηφιακά θαύματα της Ελλάδας συζητούνται παντού. Το κομμάτι, για παράδειγμα, της ψηφιακής ταυτότητας που η Ελλάδα έχει και δεν έχει υπόλοιπη Ευρώπη, και αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να βγούμε με τα ψηφιακά μας έγγραφα εκτός Ελλάδας. Όχι γιατί δεν είναι συμβατά τα δικά μας πρωτόκολλα, αλλά γιατί η Ευρώπη τώρα τελευταία αποφάσισε ποιο θα είναι αυτό το κοινό πλέον ευρωπαϊκό έγγραφο, το κοινό πρωτόκολλο στην ουσία που θα χρησιμοποιήσουμε. Άρα δεν αρκούν αυτά. Πρέπει να τρέξουμε περισσότερο στο κομμάτι των υποδομών και στο κομμάτι των δεξιοτήτων. Γιατί μια ψηφιακή κοινωνία θα μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει ως τέτοια όταν εκτός από υποδομές και εφαρμογές θα έχει και τη γνώση και τις δεξιότητες για να το κάνει. Και εδώ πέρα θέλει πολλή δουλειά. Λείπει κόσμος από την πληροφορική στη χώρα. Γυρνάει κόσμος πίσω για να υποστηρίξει όλο αυτό το εγχείρημα. Αλλά θέλουμε δουλειά πλέον και στον μέσο πολίτη, ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ψηφιακές εφαρμογές. Και εδώ η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να βοηθήσει. Για παράδειγμα, ο ψηφιακός βοηθός, που είναι η πρώτη υλοποίηση τεχνητής νοημοσύνης στο δημόσιο, δεν απαιτεί καμία εξειδικευμένη γνώση. Μπαίνουμε απλά στο gov.gr και πληκτρολογούμε ή εκφωνούμε σε απλή γλώσσα, σε απλά ελληνικά, αυτό το οποίο θέλουμε. Άρα, ακόμα και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε την γνώση να περιηγηθεί ή να κάνει χρήση μηχανών αναζήτησης και να βρει μέσα σε πολλές σελίδες αυτό που ψάχνει, πλέον με τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πολύ γρήγορα και πολύ στοχευμένα να βρει την απάντηση στο ερώτημά του.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεριού. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα,
καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
Καλημέρα, ευχαριστούμε.